Astearteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain, horretarako tarteka-tarteka gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen da gurera, eta gaur ere telefonaren bestaldean prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Gaurkoan biztanleriaren ingurukoak aipatu nahi dizkiguzu edo bilakaera aurre ikuspenez hitz egin nahi zeniguke, konkretuki joan den astean publiko egin zenuten ohar bati tiraka arituko gara horretaz, eta tituluak egia esan dezenteko atentzioa deitu digu, 1.000 biztanle gutxiago izango omen garelako Euskal Herrian 2030. Urterako, Imanol.
Bai, bueno, 2030 ez da inurruti, hortxe dago, eta nola bat ere, bai, gure biztanleriaren egitura demografikoa aztertzen baldin badugu, ba, bai, oroar hartuta, ba, biztanleko purua gutxitu egingo da, gure gaur egungo biztanleriaren arabera, horrek ez du esan nahi emigrazio handiak edo emigrazioak gertatuko ez direnik edo gertatu ezin direnik, esan nahi duena da, ba, bueno, gaur egun daukagun biztanleriak kasu honetan zahartzen joango dela, badaugula belaunaldi bat 1960-70ko hamarkada horretan, ba, Euskal Herrian edo sortu edo Euskal Herria bizitzera etorri zena, eta hori, ba, erretiro adinera iristen doan neurrian, ba, belaunaldirik jendetsuena denez, ba, izuzen ere, ba, horren ondoren etorriko direla galerak, ez da. Eta hori, esper dugu, ba, gutxi gora bera, 100.000 biztanle gutxiago.
100.000 kopuru horretan izango genuke berakada orduan, hala ere nabarmendu behar da kaso lurraldeka diferentziak badaudela, bilakaera horri dagokionez, baina atentzioa eman digu baita ere, fenomeno demografiko berri zenbait urrengo hamarkadan indartu egingo direla irakurtzeak. Ze fenomenoz ari gara? Zer esan nahi duzu hori diozuenean, Imanol?
Bueno, esaten ari gara 2030 urtean adibidez, Euskal Herrian 4 biztanletik bat 65 urtetik gorako izango dela, eta beraz, ba, hori biztanleriaren 25% izatea asko da, nola hit, ba, bueno, ba, niko ezagutuko ditugulako era bat zarktutako udalerriak, udalerri txikien kasuan, eta gero ezagutuko ditugula ere belaunaldien arteko defizitak, hau da, zenbat eta belaunaldi gazteagoa, orain goz behintzat eta bolada batez, bere aurreko belaunaldia baino gutxiago izango dira. Hau da, 0-14 urte bitartekoak, ba, 15-34 urte bitartekoa baino gutxiago izango dira. Esate baterako, edo 15-30.
Belaunaldi batetik besterako saltoan beraka dagongo dela.
Belaunaldi arteko defizitak sortuko zaizkigu, eta ba, nola bat ere, ba, bueno, ba, fenomeno horrek, ba, bueno, ba, hainbat ondorio ditu, ez ja, soilik, ba, eskolen edo hezkuntzarako baliabideen erabileran, ez? Baita ere, ba, ez dakit, ba, zerbitzu sozialen edo zerbitzu publikoen, ba, bueno, belaunaldien araberako zerbitzu publikoen orientazioan ere bai, eta bar, eta bar, eta bar.
Baditu beraz bere eraginak eta ondorioak zalantzari gabe, geografiaren banaketa horretan sartuko bagina, hainbat ezberdintasun daudela aipatzen dugu, 2008az geroztik 18 eskualde galdu dutelako biztanleria, eta hoietatik 10 Nafarroa Garaikoak izan direlako, eta azkunderik handiena eduki duten 10 artean 5 Ipar Euskal Herrian daudelako. Zeren ondorio dira bateko eta besteko joerak, Imanol?
Bai, begira, 2030erako proiektzio egiten genuen, esaten genuen, bueno, biztanleria gutxitu egingo da, baina ez herrialde guztietan. Eta hain zuzen ere, ez, ba, argazki horren ondoan beste bat jarri dugu. Eta hain zuzen ere da, gu geu jabetu gaitezen ere gure demografiaren ahulezia horrei buruz, aztertu dugu 2008 eta 2005, esan dezagun krisia, edo krisi finantzieroa lehertu zenetik, ona, ez, ba, egon den bilakaera, ez da? Eta hor ikusi dugu, hain zuzen ere, bi gauza. Alde batetik, 2030erari begira, azkundean jarraituko duten lurraldeak badaudela, krisi garaian ere azten jarraitu dutenak, bereziki Lapurdiko kostaldea, eta aldiz badaudela, gainbehera joango direnak, eta gainbera horretan batzu bestea baino zaurgarriagoak edo vulnerableagoa direla, ezta? Galduko dutenak bereziki kasu honetan Zuberoa aspaldiko ibilera daukalako, baina Gipuzkoa eta Bizkaia galduko dute egin batean, Araba ere bai, Ibarka, Nafarroa zean garaiak ere bai, baina era berean ikusten dugu krisi urte hauetan, ba, Nafarroara etorriko bagina adibidez, biztanle gehien galdu duten eskualde, 20 eskualdetatik 12 Nafarroa garaian daudela. Bereziki, esan dezagun, Iruin herria inguratzen duten eskualde hoiek direla, ba, biztanleria galdu dutenak. Hau da, edo biztanleria zahartutako biztanleria dutelako eta heriotzaren eraginez, edo enplegua gutxitu denean, ba, biztanleak bertatik joan egin direlako. Eta orduan, ba, nolabait ere, 2030erako horizonte horretan, ba, bueno, ba, ikusten ditugu izango direla, badiren bezala oraintxe bertan, ñabardura geografiko garrantzitsuak. Iruin herria, ba, nolabait ere, hazi eginda urte hauetan, Lapurdiko kostaldea ere hazi eginda, eta aurrera begira horretan Lapurdiko kostaldeak azten jarraituko du.
Badabe beraz, beraka jarraituko dutenak eta goraka jarraituko dutenak ere bai, okerrezpanaiz 2012 urtean izan zuen Euskal Herriak inoizko biztanleko pururik handiena eta geroztik jaisten ari da poliki-poliki. Gurean izan daitezken joerak akaso orokorrago edo beto ulertzeko komeni da ikuspegia apur bat zabaltzea eta kasu honetan alderatze bat egingo bagenu Europan eta mundu mailan biztanleriaren joera aztekoa izango dela aurreikusi duzue.
Bai, biztanleriak azten jarraituko duela, bueno, ba, ezaguna da, mundu mailan, guk kasu horretan, ba, bueno, eta gure web horren sartzen den orok ikusiko du, ba, nolabait ere aintzat hartu ditugu, ba, BRICS esate zaien lurralde horiek, eta hori bezala aintzat hartu ditugu Europako zenbait estatu eta zenbait erregio, ba, gure ekonomiaren antzekoa dutenak, eta oro har ikusten duguna da, ba, gehien txuenetan aurreikuspena, eta ez da guk egindako aurreikuspen bat, kasu honetan Euroestatek eta beste nazioarteko erakunde batzuk egindakoa da, biztanleriak gorantz jarraituko dela, azkunde naturala izango duela, edo kasu honetan azkunde naturala positiboa izango dutela, ezta? Eta aldiz, ba, Euskal Herriak, Euskal Herriak eta Alemaniak ia maila berean, ba, azkunde negatiboa izango dutela. Hau da, egun baino biztanle gutxiago izango dituztela, jaiotza eriotzen arteko harreman horretan.
Badugu horre zer ikusia kaso beste zenbait lurraldetara begiratuz gero geure bilakaerarekin esango dugu Euskal Herria eta Alemaniaren antzeko joera aipa daitekeena naiz eta gurean zahartzea bizkorragoa izango den imaginatzen dut Euskal Herriko adin piramideak orain arte ez ezaguna zaigun egitura hartuko duela, ez da? Eta lehen aipatzen zenuen belaunaldien arteko ordezkapen defizitario horren itxura izango duela.
Bai, horretan nolait ere, ba, bueno, ba, egin duguna da izan da, ba, markada, ba, adin piramidearen irudia, eta ikusten da, ba, nolabait ere, urte hauetan, ba, garai batean, eman dezagun, 1980an, adin piramidearen beheko mailak jendetsuenak baldin baziren, 70ean esan dezagun, ba, hamarkada, beheko maila horiek gero eta, ba, zelagoak, motzagoak izan direla, eta aldiz, ba, ja adin nagusiagoko maila hoietan gizendu dela, ez da gure adin piramidea. Argazki segida ikusiko bagenu, zer esan nahi du, ba, 1980-etik, 2020 bitartean, ba, piramidearen beko aldea zabalena izatetik, piramidearen goiko aldea izatera pasako dela. Eta orduan, ba, bueno, piramide itxura beharrean, ba, esan dezagun, ba, iraulitako, buruz bera jarritako piramide baten itxura izango duela urte gutxian.
Goitik zabala eta behera estua izango dena beraz, ezta?
Goitik oso zabala eta betik, ba, bueno, gora bera batzuekin, baina, bai, neiko estua.
Hain justu, bueno, Euskal Herriko egoeraren inguruan edo bilakaeraren aurreikuspenaren inguruan ohar bat kaleratu duzue, baina Iparra Euskal Herriko biztanleriaz espreski beste bat ere atera duzue, kasu honetan gora egin duela biztanleriak aipatzeko eta etorkizunean ere gorakada izango duela nabarmentzeko.
Bai, egia da, aurreko batean ere, abenduan uste dut, bueno, aipatu izan genuela, zera, ba, euroiriaren testu inguru horretan, Lapurdi kostaldeko herri gehienetan nola hasi zen etxe bizitzako purua, eta azkundeak krisi urteetan ere nola azkundeak gora jarraitu duen, eta nola baitere, bueno, honek berretxi egiten du orduan esandakoa, hau da, ba, Lapurdiko kostaldeak ja azkunde naturalari begiratuta soilik, ba, 2030ari begira jarraituko duela azten. Eta hasiko dela, ariketa erabat proportzioak, esan dezagun, proportzioak gaur egun Ipar Euskal Herri barruan dauden proportzioak are gehiago desorekatuz. Hau da, Lapurdiko kostaldeak, eta Lapurdik be oroar metatuko duela biztanleriaren Ipar Euskal Herriko zera, iaia gehiengoa, 80%-tik gora, eta barnealdeak alde horretatik, Nafarroa bereak eutxiko dio nolabait ere egungo populazioari, Zuberoa galdu egingo du. Baina Lapurdik biztanleria hartu egingo du, eta hazi egingo da nabarmen. 1877-tik gaurdainoko serie bat egin dugu hor agerian jarriz zer nolakoa izan den azkunde hori, eta ikusten da Hego Euskal Herrian esate baterako ba 60-70ko hamarkadan azkunde handia bizi izan zela, eta aldiz ikusten da Lapurdiko kostaldean 2000garren urtetik ona bitarteko azkunde bat egon dela. Hau da, kostaldea azken bi hamarkada hauetan nabarmen gizendu dela biztanleriari dagokionez.
Datuak eta aurreikuspenak mai gainean ditugula esan dugu, zenbait joeraren arrazoiak ere jarri dizkiguzu mai gainean. Ez dakit biztanleria galtzeko arrisku honen aurreikuspena eginda zen olako jarrera izan behar dugun, edo ze kontuan hartu beharko genuken datozen urteetan, bereziki zahartzeaz hitz egiten ari garelako.
Ez dakit biztanleria galtzea arrisku bat den ala ezten. Egia da, 1877-tik gaurdaino, 150 urtean, hirukoiztu egin dela, zera, hirukoiztu egin dela Euskal Herriko biztanleria, orduan 980 milioi eskas izatetik, gaur egun 3 milioi izatera pasagarela, azkunde beraz haundia da, eta orduan ba ez dakit behar bada, populazio galera kasu horretan ez da ezer larria, behar bada hori baino larriago izan daiteke, eta ez da baidagarri hori ere, ba, zahartze tasa altuak izateak, ez da? Horrek esan nahi du, bestea beste, adin nagusiko jendearen protagonismo soziala handiagoa izango dela, nolabait ere behar bereziak izango dituela, bai osasun aldetik eta bai bestelako arreta batzuen ikuspegitik, gaur egun dagoena, baina maila handiago batean, bai, ekarriko ditu, halako aldaketa batzuk. Esan hori da ere, aukerak ere sortuko dituen, hain zuzen ere, esperientzia eta jakituri handiko biztanleria izango dugulako, eta hor, nolabait ere, Euskal Herriak ikasi egin beharko du, ezta, horretara egokitzen. Handik aurrera, Euskal Herritik kanpo sortutako biztanleria hartu beharra izango du, eta hori zertarako eta nola izan daiteken ere, pentsatu beharko da. Seguramente hor fenomeno desberdinak biziko ditugu, batak bestea eragiten duelakoan, ezta, zahartzeak eragiten duelakoan, edo biztanleria galerak eragiten duelakoan. Eta, dagoeneko hor gauza berri handirik ez, hainbat erakundek ere horri buruz hitz egin dute, eta egia da, gu gara, munduan dagoen herririk zahartuenetako bat, eta oso bizkor zahartuko dena gainera urte gutxian.
Badugu beraz aurrera begira ere zer pentsatua, aipatzen zenuen izan ditzakeen alde onura edo kalteak ere hor daudela, arriskua zakaso ez dugula hitz egin behar, baina aurreikuspena bera kontuan izan, bai beste gairik nabarmendu nahi aldiguzu honen inguruan, Imanol.
Guk maiz aipatzen dugu eta ardura dugulako horretan, hain zuzen ere euskal geografia demografikoak gune batzutan jende asko metatzen da, beste batzuetan gutxiago, hor desoreka handiak bizi ditugu, hain zuzen ere lurralde batzuen desertifikazioa eta zahartze tasa handiagoek hori areagotu egin dezakete. Orduan, kopuru orokorrak 3 milioi eta hortigora ibiltzea eta hori begiratzea interesgarria da, baina bai guk sensibilitate berezia eskatuko nukela euskal bailara guztiak bizi berritzearen alde, eta bizi berritzen dira noski zerbitzuekin, aktibitate ekonomikoarekin eta bizi baldintza egokiak bermatuz, eta behar bada hor dago urrengo urtetako hamarkada. Ez da dila gaur egon bizitza dauden bailaretatik bizitza ez, desagertu, eta euskal geografia bere osotasunean bizi berritu dezagula.
Bizi berritzeko deia eginda. Agurtuko zaitugu beraz Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, eskerrik asko. Gure erabatu eta kontu hon inguruko zuen aurre ikuspenak partekatu izanagatik, eta iruditzen bazaizu hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzun arte.
Onda izan, Imanol.
Eskerrik asko.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.